Reykjavík.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst þrír voru fluttir á slysadeild eftir gríðarlegan troðning á tónleikum í Laugardalshöll í gærkvöld. 10,000 manns voru á tónleikunum. Gestir hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sína mikinn troðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstata. Einhverjir hafi jafnframtlotið áverka og farið á eigin vegum á slysadeild. Fjölmargir gaggrína hvernig staðið var að gæstlu og lýsa aðstæðum sem hræðilegum. Í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætrunar segir að tveir hafa verið handteknir á tónleikum vegna grunnsum brota vopnalögum, annar þeirra fyrir að bera eggvopn og ein líkamsárás tilkynnt. Þá gista þrír grunaðir árásamenn fangageymslur eftir tvær stórfelldar líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í nótt. 13 voru vistaðir í fangageymslum eftir nóttina. Ísraelskir skriðdrekar hófu skothríð á palestínumenn við dreifingastöð fyrir matfæli nærri Rafa, sunnanvert á Gaza í morgun. Á þriðja tug voru drepnir í árásunum hið minnsta og annað 100 særðust. Ítla gekk fyrir viðbræðsaðalega að komast inn á svæðið sem stjórnað af Ísrael og í umfjöllun breska ríkisútvarpsins segir að dáið og sært fólk hafi legið lengi á jörðinni áður en hægt var að komast að því. Í yfirlýsingu Ísraelshers segir að atvikið sé til skoðunar. En samningamaður Bandaríkjana og forsætisráðherra Ísraels segja andsvar Hamas við vopnahléstillögu algjörlega ósættanlegt.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir leiðtoga Hamas halda sig við sama heygarðshornið að hafna eða gerbreyta öllum drögum að vopnahléssamkomulagi. Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandaríska stjórnvalda í málefnum mið Austurlanda, kynnti vopnahlésdrögin fyrir helgi. Hamas kveðst myndu sleppa 10 lifandi gíslum úr haldi og jarðneskum leifum 18 gísla til viðbótar. Ísrael skuli sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardómur fangelsi auk rúmlega 1100 palestínumanna sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Fulltrúar Hamas segir þannig hafa brugðist jákvætt og af ábyrgð við tillögum Witkoffs. Hann getur þó alls ekki sætt sig við hve þunga áherslu hreyfingin leggur á varanlegt vopnahlé og fullt brotthvarf Ísraelshers frá Gaza. Witkoff segir það skref aftur á baku hvetur Hamas til að samþykja drögin eins og þau eru lögð fram. Það sé eina leiðin til að tryggja 60 daga vopnahlé á næstu dögum þar sem helmingur lífs og leiðina gísla Hamas fær að snúa til fjölskyldna sinna og gott tóm skapast til að semjum varanlegan frið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Minnst 7 fórust þegar vegarbrú hrundi niður á járnbrautarteina í rússneska fylkinu Bríjansk 100 km frá landamærunum að Úkraínu í nótt. Ekki löngu síðar bárust svo þau tíðindi að járnbrautarbrú hafi hrunið í Kursk héraði næri landamærunum meðan flutningalest ók yfir hana. Rússneskir rannsakendur segja brýtnar hafa hrunið í kjölfar sprenginga og atvikin séu rannsökuð sem hryðjuverk. Áhugi ríflega 60% landsmanna á ferðalögum til Bandaríkjanna hefur minnkað eftir að Donald Trump tók við embætti Bandaríkjaforseta.
Í nýjum þjóðarpúlsi Gallup var spurt hvort áhugi fólks á ferðalögum til Bandaríkjanna hefði minnkað eða aukist eftir að Trump tók við embætti í byrjun árs. Réttrúmur helmingur svarenda sagði áhuga sinn hafa minnkað mikið og 11% sögðan hafa minnkað nokkuð. Á móti sögðu 2% áhuga sinn á ferðalögum til Bandaríkjanna hafa aukist. Setta Trumps í stóli forseta hefur ekki haft áhrif á viðhorfnari fjórðungs svarenda. 13% sögðust ekki hafa áhuga á ferðalögum til landsins, hvorki fyrir né eftir embættistöku núverandi bandaríkjaforseta. Áhugi kvenna á ferðalögum til landsins hefur dvínað meira heldur en karla. Þegar hort er til stjórnmálaskoðana skera kjósendur miðflokksins sig úr fjöldanum. Rétt innan við fjórðungur þeirra vill síður ferðast til landsins eftir að Trump tók við embætti. Afstæðanari 70% kjósenda flokksins er óbreytt. Það eru helst kjósendur stjórnarflokkana þriggja sem vilja síður ferðast til Bandaríkjanna en áður. Tæp 80% kjósenda samfylkingar og viðreisnar segja áhuga sinn hafa minnkað en 70% kjósenda flokks fólksins.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hvetur bændur til að huga fé sínu og lömbum og bregðast við ef þurfa þykir vegna leiðinda veðurs sem von er á. Gular viðvaranir vegna snjókomu taka gildi á Norðurlandi fyrir hluta dags á morgun og svo á öllu landinu á miðnætti annað kvöld vegna hvassviðris eða storms en líklegt að staðbundnari viðvaranir verði gefnar út í dag. En fleiri fréttir á vefnum okkar ruv.is, fréttalestri í lokið.
Rás 2 Fyrst og fremst helgar Salka sól Rás 2 Ekki gleyma huguleikheitunum Salka sól á Rás 2 Í Nínive var mikið mont og fólk var bæði fullt á vont þar dár og ylska þarna En Guð sem hátt á himnum þá hugsar svo með sjálfum sér við jörð ég borg þá jafna Við Jónas Bámann salva svo þú leggur saman tvo og tvo og skilur skýr í kolli af hefnist þeim sem haga sér svo heimskulega eins og hér og lifi synd og solli Skal borgin hrynja hefan frá þá hleyp ég, sagði Jónas þá við bryggju skipla á bundi og Jónas hrættist herrans orð og hljóp í snadri þar borð og þá var fleigi hrundi þá ætti stormur yfir haf og óskaplega á bátingaf og veðrið engu væði já, fólki hreinu præðstu orð og hendi Jónasi fyrir borð og stormin strax á læði Það skildi Jónas skýrt og fann er gríðar hvalur gleypti hann að nú var neyð á vegi Í kvalsins maga kyrr hann bjó með skvalurn aftur honum spjó á þurst á þriðja degi Er hann í kvalnum hrættur lá og þar var lýsis lyktin frá hann söng með söngrödd skærri og kvalurinn víða svammum sjó og seinast Jónas sið og spjó það Nínive var nærri Það sagði hann með sorgar heim því sjáir Guð er reyður þeim sem herrans boðum hafna Það hefur Guð mér sjálfur sagt að senn skal allt í rústilagt við jörð skal ykkur jafna Í friði svo hann fékk sér hlé í forsælu af tálmaldi svo hitinn hann ei píti Svo hugsun gerði honum dátt að hendist þessu pakki brátt en Guð þá gæsku síndi Í Nínive á fólk og fjö kom fát og allir beigðu hné og hættum stund að stríða og borg og fólk við blessum hlaut hans bræði fyrir miskun laut því Guð gott að hlýða en Jónas sjálfur Guðs í garð þá gríðarlega reyður varð og gnafinn gnísti tönnum í ráði erstu reykund sko fyrst reyðist þú en gugna svo og miskun sínir mönnum Jónas næst á fæti fór var fauskur við sem pálmi stór og engin skuggi að skýla í sólar breysku sár hann stó og sendi guði skamma fló og fór á mól og víla þá sagði guð nei sjáðu hér hér samum borg og fólkið en stúrin á því staðast að pálminn sá ég súginn fór þú sýnist lítið og Jónas hætt að jagast
Þetta var hún Guðrún Gunnarsdóttir sem flutti fyrir okkur lagið Jónas í kvalnum Það var á plötu sem að hét eitthvað játtinaðið íslensku biblíu söngvarnir en ég samkvæmt mínum upplýsingum þá var þetta nú úr smiði stuðmanna þegar Jakobs og Þórðar en ég ekki alveg viss en sagan allavega biblíusaga þegar Jónas fór í kvalinn Og þetta passar nú inn í þema dagsins í dag. Velkomin aftur, það eru fréttir sem eru að baki og síðar klukkutíminn minn gengin í garð. Villum að halda áfram að skoða þema dagsins sem er mallagúturinn. Það eru mallalög eða magalög, jafnvel bumbulög. Og en á þessum tíma tökum okkur undar alltaf smá pásu og við ætlum að hlusta líka á fleiri lög í bland við þemalögin. Við ætlum að hlusta á Gypsy Kings, þetta er alþjóðlega lagið sem er alltaf á þessum tíma. Það er lag sem ekki flutt á íslensku nýja ensku, bara einhverju öðru tungumáli. Þetta lag ber frekar einfalt nafn sem ég ætti nú að geta borið fram. Það heiti nú bara Soy. Og það nú smá sveifla í þessu.
Hlusta á Sölku Sól á Rás 2. Can it find you?
you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Þetta er Daniel Johnston og lagið True Love Will Find You in the End, smá pása frá þema dagsins og já, meðan ég hlusta á þetta lag þá datt mér annað lag í hug sem að mér finnst að ég seti einhvern veginn í sama flokk í höfðun á mér. Þetta er lag sem heitir Sugar Man og artistin Rodriguez. Þetta er já, mynd sem heitir Searching for Sugar Man sem ég sá fyrir mörgum, mörgum árum sem ég mæli með. Þannig kannski ekki tími til að fara alveg yfir ég sögu þessarar myndar eða sögu þessar manns en hún ansi áhugaverð og ég mæli með að fólk kynni sér þessa sögun en Rodriguez var eins konar já, tíndur tónlistamaður sem að já, fannst svo True Love Will Find You in the End og þá fór ég að hugsa Sugar Man og villum að hlusta á það núna, þetta alveg frábært lag, svo höldum við áfram með þema dagsins
Sugar Man Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Scenes for the blue coin. Won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Það er svo gott að hugga sig. Salkasól á Rástfö. Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástfö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rása 2 alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyggðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hádegisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
Það svo gott að hugga sig. Salkasól á Rás 2.
Make me
íslenska hljómsveitin BSI og lagið passar inn í þemað, það heitir Jelly Belly. Ótrúlega skemmtileg hljómsveit og talandi Belly sem að erum með þema orð dagsins í dag. Þá erum mjög merkilegur listamaður sem að kallaði sig Lead Belly. Hann hét Huddy Williams Ledbetter og fættist í janúar 1888 eða 89. Hann lest í desember 1949 og var fólk og blues söngvari mjög áhrifamikill á sínum tíma. Hann spilaði á 12 strengja gítar sem að, já, bara eins og nafnið gefið til kynna, gítar með 12 strengi en hann spilaði líka á píanó og mandólín og munnhörpu, fiðlu og fleiri hljóðfæri. Hann var ekki til margar upptökur með Lead Belly en hann hafði ótrúlega mikil áhrif á listamenn sem að komu á eftir honum meðal annars David Bowie, Bob Dylan og fleiri. En hann passar svo sannlega inn í þema dagsins af því að Belly er nú orðið sem að við erum að skoða í dag og kannski eitthvað að núti sem þekkir þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur með annar hljómsveit. Hljómsveitin Nirvana gerði sína útgáfu af þessu lagi sem heitir Where Did You Sleep Last Night?
My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the ponds, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the ponds, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. My girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. Shiver for me now. My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet you will, oh, not too.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka Sól á Rás 2.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you of my life.
love of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel like I'd kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said you
heitir þetta lag. Já, það verðist alltaf flækist fyrir mér að bera fram þetta frönsku, þessi frönsku nöfn. En þetta Billie Eilish. Hún tala nú að vera með illt í maganum í þessu lagi og sama má segja með næsta lag sem eftir Amy Winehouse. Henni nú eitthvað illt í malanum í þessum texta. Lagið heitir You Know I'm No Good sem að við þekkjum eflaust mörg í hennar eigin flutningi. En ég fann útgáfu sem að Arctic Monkeys gaf út og okkur þykir nú svolítið gaman að annarkort finna orginalinn af lögum sem að Já, við þekkjum flest eða þá að finna góð cover, eitthvað sem að heyrist sjaldnar í útvarpinu. Og við ætlum að hlusta eftir orðinu Stomach og hlusta á Arctic Monkeys syngja lag Amy, You Know I'm No Good.
Somewhere Það er svo gott að hugga sig. Salka Sól á Rás 2.
Stax var sól, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag tólf ríki Bandaríkjanna frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rokklandi í dag og svo alltaf hægt að hlusta á rúv.is og í spilaranum, Rúv appinu.
Í dag nýr dagur. Andaða þeir nýrri orku. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Í garðinum hjá grillinu
Veisla í 25 ár.
Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkominn á Boost.com.
Njóttu haustsins í Evrópu á okkar besta verði frá 26.900 krónum til 19 áfangastaða báðar leiðir Bókaðu fyrir miðnætti annan júni Æsland
Það svo gott að hugga sig Salka sól á Rás 2
Close behind, they'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
Nú ágætt að taka smá pásu frá þemanu og halda í hugulegheitin. Þetta lag heitir I Will Follow You Into the Dark og hljómsveitin heitir Death Cab for Cutie. Já, nú ég nánast emo úlingur að hlusta á þetta lag á repeat í bílnum þegar að þetta kom út á sínum tíma. En ég ætla að spila fyrir ykkur næst áhugavert lag. Þetta live upptak af hljómleikum. Þetta passa inn í þemadagsins. Þarna á sviðinu virðast já, allir meðlimir hljómsveitarnar fá eitthvað konar maga pínu bara í beinni. Þetta lag heitir bara Diseases of the Band og þetta hann Frank Zappa. Og það má heyra tala maga og maga pínu í þessu lagi. Við skulum opna eyrun. Þetta bráð skemmtilegt eins og Frank einu með lagi.
All right, here's the deal. This is our last show here in London. Gee, it's gonna be tough. Got a few of the boys are sick tonight, but they're still gonna give you their all. I want to introduce you to the members of the Rocking Teenage Combo and tell you which ones are sick and what they've got. Denny Wally on slide and vocals. He has an aluminum finger. And we're going to have that removed a little bit later in the show. This is Ike Willis. Ike is our lead vocalist, our dynamic male vocalist. He's got a sore throat and all sorts of other things wrong with him. He'll never be able to get through the show. The only thing he's got to take care of him is his knitted hat. And, of course, Tommy Mars, who also has stomach flu on keyboards. You have any other diseases, Tommy? No? He's available. Okay. Ed Mann on percussion. Ed is still healthy. Except, and he told me this backstage, except for his mental health, which he hasn't been doing. But you have to expect these things in this kind of a group. And Peter Wolf on keyboards. There apparently is nothing wrong with Peter yet.
He's got stomach flu.
Do you have stomach flu too? Oh my goodness. The circle is closing in. Okay, Vince Colaiuta on drums. Now, as you can see from looking at Vince, there's absolutely nothing wrong with him.
Malnutrition.
Arthur Barrow, our bass player, he's having a lot of trouble. He's been very sick all day. Missed the sound check and everything. But he's gonna try. He's gonna try really hard. And of course, Sophia Warren on guitar.
Það svo gott að hugga sig. Salka sól á Rás 2.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in. You don't own me. Don't.
outside never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young.
Við heyrðum þarna í Leslie Gore syngja lagið You Don't Own Me. Þetta var svona feminískur anthem á sínum tíma þegar það kom út, frábært lag og smá pása frá þemanum. Og já, smá pása við því að þetta nú eiginlega bara búið hjá mér þennan sunnudaginn. Ég ætla að spila eitt lag fyrir ykkur í viðbót, en það er lag með, já, ég get nú eiginlega sagt að það sé uppáhalds hljómsveitin mín. Það var alltaf fyrsta hljómsveitin sem að varð uppáhalds hljómsveitin mín. Hljómsveitin heitir Kryddpíurnar eða Spice Girls og ég held nú ennþá að það sé bara tvær hljómsveitir sem hafa fengið íslenskun. Það eru Bítlarnir og Kryddpíurnar. Ég man ekki eftir fleiri hljómsveitum sem eiga sér íslensk nöfn. En árið 1998 á þessum degi þá gerist það að hún tilkynnti okkur hún Jerry Halliwell eða Ginger Spice og hún var í hætt í hljómsveitinni og það var auðvitað mikið sjokk fyrir 10 ára gamlu Sölku Sól. Ég ætla að enda þátt inn á lagi sem heitir If You Can't Dance sem æðislegt lag og hægt að dilla sig við. Við höldum svo áfram í næstu viku og skoðum kannski nýtt þema. Ég með svona eitt líkamspart í huga en það má þetta senda mér ábendingar í gegnum Facebookar síður ásar 2. Hafa það nú sem allra best og reyna að njúta eins mikið og þið getið það sem eftir að þessum sunnudegi og í komandi viku. Ég þakka fyrir mig og heyrumst eftir viku. If you can't dance to this, you can't do nothing for me, baby. If you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance, if you can't dance to this, you can't do nothing for me, baby. Now we got the flavor, the bad behavior, the rhythm, the melody, the juice for you to savor. We're rocking and vibing, but somebody's jiving. You need to take a tip, sort it out, get a grip. Whenever I go out, wherever it may be, never is a Rihanna, but a droop looking at me. But then even if a disco is a loser on the dance floor, take a deep breath, count 1, 2, 3. Even when his eyes are mad, he's
fólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kvekkar á pjö, gróa, pítel, duft, hugar á guppa hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím á Akureyri 17. til 19. júli.
Á hvítasunnudag þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert og í þetta sinn eru gestirnir Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum að það í annarsinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, ein leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með mér, Einar Erni, hvítasunnudag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir réttir.
Óskar og sjómanna með Svanhildi Jakobsdóttur í dag klukkan 3, rás 1. Sjómannadagsmessa í útskála kirkju klukkan 13, útskála sókn. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur, raf innaðar samband Íslands og sjómannasamband Íslands. Endurvinnslustöðun okkar á Breiðhellu Hafnarfirði, opnuð nú klukkan 9 helgar, Sorpa. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn fisk seafood. Kaffi hlaðborða sjómannadaginn, kænan Hafnarfirði. Við heiðrum hetjur hafsins í Hafnarfirði innilega til hamingju með sjómannadaginn Hafnarfjarðarbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, sveitarfélagi Stykkishólmur, skakkfyrðingabúð, meitill GT Tækni og síldarvinnslan. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með daginn strakta. Flugger, pallaolía. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn sveitarfélagið Ölfus. Heilsustemningi hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapótekið Laugavegi 70. Stelpurnar eru á leið á EM og mæta einu sterkasta liði heims á nýju Laugardalsvelli Ísland-Frakkland á þriðjudaginn áfram Ísland. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, sjómannafélag Eyjafjarðar, Snæfellsbær og Brim. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Veðurstofan hefur uppfært viðvaranir sínar vegna yfirvofandi norðan storms og hríðarveðurs. Appelsínugular viðvaranir taka gildi að fara nótt þriðjudags á Norðurlandi eystra, öllu Austurlandi og Suðausturlandi. Gular viðvaranir verða annars staðar á landinu og taka fyrst gildi á Norðurlandi fyrir hádegi á morgun. Varað við norðan hríð fyrir norðan og austan með slittu eða snjókomu til fjalla. Búast má við skertu, skyggni og versnandi aksturskilyrðum. Sérstaklega varað við aðstæðum fyrir vanbúna bíla, enda tími vetrardekkja liðin. Annars staðar á landinu eru viðvaranir vegna norðan storms. Hviður getur náð yfir 40 metrum og sekundu á suðausturlandi, þar sem hvassast verður austan Öræfajökuls. Fok á lausamunum talið líklegt. Bændasamtökin hvetja bændur til að fylgjast náið með veðurþróun og vera undirbúnir að bregðast við. Tvær brýr voru sprengdar í héruðum í Rússlandi, nærri landamærunum að Úkraínu í nótt. 7 fórust og 71 særðist. Rússar segja hryðjuverk hafa verið framið. Rússar hafa undanfarna daga verið að færa sig upp á skaftið í stríðinu í Úkraínu og hafa náð á sitt vald nokkrum þorpum í héraðinu Sumi í norðurhluta landsins. Óttast hefur verið að rússar ætli sér í stórsókn í Úkraínu í sumar. Þrír fórust þegar eldur kviknaði á sjúkrahúsi í þýskuborginni Hamborg laust eftir miðnætti. Yfir 50 hlutu brunasár og eru áverkar tveggja sagðir alvarlegir. Eldsóðin átti upptök sín í öldrunardeild á jarðhæð sjúkrahússins og dreifði sér þaðan upp á næstu hæð fyrir ofan. Elds upptök eru ókunn. En hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Við erum Rás 2. Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Já, komið sæl og blessuð. Þá hef státturinn Freyvangur í til Freyri og sem ætla að vera með ykkur. Já, fram að hátíðisfréttum, það sunnudagur í dag, 1. Júní. Hugsaðu við það, það komin júní og svona formlega komið sumar hér á Íslandi, en guðminn almáttugur. Þá taka bara við guðlar og appelsínu guðlar viðvaranir. Já, eins og þið heyrði í fréttum. Norðan stormur og hríðar veður þetta inn og eiginlega. Já, hvort ég að segja sorglegt eða fyndi, við skulum bara vinna með þetta. Við erum nú ýmsu vön hér, norður á fróni. En, það sjómaradagur og ég ætla að leika sjómaralög hérna einhvern veginn í þættinum og tala sjómaradaginn. Heiðra sjómenn og hvet alla til þess að heiðra sjómenn og forfeður okkar og formæður sem drógu þann gula á land skulum bara muna það að við erum hér vegna þess að við erum sjómanna þjóð drógu þann gula á land og byggðum upp þetta land og fiskveið ekki gleyma því þannig að ef það einhvers staðar sjómanna dagskrá í nágrenninu dundrið ykkur af stað en það kannski ekki svona hægt að vera út í góða veðrinu sýnist ef ég skoða svona spána í dag og veriðum alland ekki vera beinlínis við þessa grilla það búið að vera náttúrulega sjúkla gott vor og rosalega gott vor og góði dagar, við getum bara þakka fyrir það það eru fáar þjóðir í heiminum jafn, sumar peppar og við Íslendingar við erum sko gjörsamlega heilluð að sumrinu með sumrið á heilanum við erum sóldýrkendur sem daldið skrítið vegna þess að það er ekkit sérstaklega mikil sól hérna á Íslandi en við eigum sumarlög og sumarljóð og sumarhúsgögn og það verður allt snar brjálað eða það gott viður eins og við höfum tekið eftir undanfarnar vikur, alveg veist, það pínu álag á okkur þegar það svona mikið og gott viður það bara grillpartí og allir upp á fjöll og allir úti og maður verður að gera eitthvað en svo kemur svona bara góð, súld það smáskurir og þá getum maður bara slaka þess á og það það sem ætlum að gera í dag á þessum sunnudegi 1. júní kannski bara sitja til glugga með kaffiballan og horfa á
Gæst, ég ekki þóð og læg Því það alveg
Control.